Så er det bare kald og tryk record.
Yes, den er i gang derinde.
Når vi optager.
Vi er i gang.
Du lytter til Sørine og Livskraften.
Jeg har længe haft lyst til at tale med denne mand fra den store bølge af komik og satire, der i de seneste årtier har fyldt så meget i vores land. Vi har ikke særlig grad humoren til fælles, tror jeg, for jeg er ikke noget udpræget morsomt menneske, men vi har garanteret en hel del alvor til fælles. Og nu sidder han her over for mig. Han er født i 1963 i Lynge ved Allerød. Forældrene mødtes på Askov Højskole. De var skolelærere. Men faren skiftede skolen ud med en tilværelse som landmand. Derfor flyttede familien ud på en gård uden for Lynge, hvor han drev et landbrug med smågrise, og opvæksten på gården var præget af morens psykiske sygdom og forældrenes dårlige ægteskab. Da dagens gæst flyttede hjemmefra, kom han på Landbohøjskolen på Frederiksberg, og de fleste troede, han ville gå i sin fars fodspor. Men på uddannelsen blev han en del af revyen der, og fik på den måde smag for komik, og den endte med at blive hans levevej. Han fik sit folkelige gennembrud med sine taler til nationen i kultprogrammet Tæskeholdet i 90'erne. Og siden har han lavet en lang række stand-up og tv-shows, blandt andet Gindberg på kanten, som i næsten årti blev sendt på DR. Og for tiden ser vi ham også i programserien Gindberg på gården. Og om lidt tager han nok endnu en gang på Danmarks turné med et show, der hedder Miraklet. Jan Gindberg, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tusind tak.
Du skal have et indledende spørgsmål. Jeg vil spørge dig, om du er et menneske, der bliver mere eller mindre bekymret med alderen?
Det er et godt spørgsmål. Jamen, det kan man jo næsten ikke svare. Det kan jeg næsten ikke svare entydigt på. Jeg bliver mindre bekymret. Er det en kynisme, svarer jeg selv på mit eget spørgsmål. Er det en kynisme, fordi jeg ved, at jeg jo snarere end tidligere skal dø, og derfor føler en forpligtelse til at være optimist, eller til at bevare livsglæden? Eller er det, fordi jeg har vokset mig ud af den velsmert, som tit følger sådan det ungdomlige, er i hvert fald min erfaring. Det kan jeg ikke svare dig på. Så jeg tror, hvis jeg skal vælge, så vil jeg sige, så er jeg blevet generelt mindre bekymret.
Godt, og den melding og den her erindring, som de fleste af os har fra vores ungdom, hvor vi havde mere smerte i sindet, kommer vi tilbage til. Men nu skal du, Jan, ligesom alle andre gæster her i programmet, have en fordom.
Jeg er meget spændt.
Den ligger foran dig i kuverten, og ja, du skal åbne den.
Jeg gætter, det er en blanding af en ydmygelse og en konstatering. Det er en fordom. Er det samfundets fordom, eller er det din fordom?
Det er min fordom.
Det er din fordom, så vi ved ligesom, hvem afsenderen er. Godt. Vi folder et stykke A4 ud med ringbindshuller i. Du er et menneske, der i mange år har været bange for, at dit eget tankeunivers skulle spænde ben for, at du fik et godt liv. Gud, nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan forstå det her. Du er et menneske, der i mange år har været bange for, at dit eget tankeunivers skulle spænde ben for, at du fik et godt liv. Jeg føler, mit intellekt smelter foran ansigtet på dig, Sørine. Jeg tror ikke helt, jeg forstår fordommen.
Tanken er, at...
For det er jo ikke fagligt, vel? Det er jo personligt.
Det er personligt, det her, at du er et menneske, som har prøvet i din tilværelse, at der er så meget tankemylder, eller det går så hurtigt op i dit hoved,
ja,
at du har været i færd med at spænde ben for bare at leve og tro på, at det nok skulle lykkes. At du har skabt mange bekymringer i dit eget sind.
Ja, det er bonus ved den, flueben ved den. Og jeg prøver at omformulere det her til noget, jeg selv forstår. Altså, ja, altså at jeg har... mit eget tankeunivers har spundet sig omkring meget omkring, hvad andre folk tænker om, hvad jeg lavede.
Okay, ja.
Så i det univers af, at jeg har brugt mange tanker på, at både være rebel og være ligeglad med, hvad folk tænker, og samtidig føle, at jeg skulle accepteres eller opnå anerkendelse af publikum, whatever, ligesindet, at det har spændt ben for at være mit eget sådan mere autentiske udtryk. Det er rigtigt.
Det synes jeg var en interessant udlægning af den fordom. Lidt anderledes, end jeg egentlig havde tænkt det. Ja, men det er fint.
Du er vant til, at folk forstår det i første bog.
Nej, slet ikke altid. Men nogle gange bliver det også lidt kompliceret. Men det her med, at det vil jeg godt vende tilbage til, det her med anerkendelsen udefra, som vi jo også alle sammen i en eller anden grad kender. Jan, du voksede op som sagt i et hjem, hvor dine forældre ikke havde det så godt sammen, og de skændtes og rørte aldrig ved hinanden, har du fortalt. Og din far flyttede ind på gårdens kalekammer, så de ikke skulle sove sammen. Og så har du sagt, at de ikke rigtig kunne lide hinanden. Og det er jo sådan en ret voldsom ting for et barn at vokse op i, at man kan mærke, at ens forældre ikke er på god fod. Kan du huske, hvordan du selv oplevede det?
Ja, de var faktisk ret kærlige, da jeg var lille. Altså op til, at min mor blev indlagt første gang, mener omkring, at jeg var 6,5 eller sådan noget der. Og i tiden inden, jeg husker dem faktisk, da jeg var lille, som værende kærlige sammen. Mm. At de krammede, og min mor var livsglad, og at jeg husker faktisk mit tidlige barndomshjem som værende kærligt. Men så opstod distancen. Min mor blev fjern, og min far blev det modsatte, følte sig afvist, og hvad alt det. Jeg kender jo ikke deres dynamik indgående, men de voksede fra hinanden, men blev sammen på grund af gården. Mm. Du ved, altså så gammeldags det var, ikke? At det var et kæmpe nederlag, hvis de ligesom skulle blive skilt og sælge gården, og derfor blev de sammen. De var aldrig blevet sammen i moderne tid, det tror jeg ikke.
Kunne du fornemme det som lille, at nu er der noget, der forandrer sig helt?
Ja, jeg husker, at min mor blev fjern. Altså blev at den kærlige mor blev et spøgelse, om man så må sige. Ikke? Altså hun blev livstom, eller altså ja, hun blev tømt for empati og nærvær.
Så vil et barn jo pludselig eller typisk prøve at appellere til hende. Gjorde du også det?
Jeg kan huske, at det der med, at de ikke var sammen, altså det der med, at jeg havde ubehag ved kulden, og det der med, at hver gang jeg kom hjem fra de tidlige skoleår og sådan noget der, så det der med at have antennerne helt ude, hvordan er stemningen, ikke? Er der virkelig ond stemning? Fordi min mor lavede jo også nogle gange nogle ting, og min far var kolerik og gammel sergeant, så det var råb og skrigen op imod sådan noget psykologisk vanvid og spøgelser og alt sådan noget der, og min mor nogle gange altså fik bedt nogen om at komme og fælde nogle blommetræer, fordi hun vidste, at dem holdt min far af, så kom der en eller anden motorsav og fjernede dem, uden at det var, altså du ved, så det var mere nabokrig nærmest, ikke? Og han boede i kalkammer, og hun boede så op i soveværelset, og den der følelse af, at jeg var i en krigszone, måske på en eller anden måde.
Kan du huske første gang, at du, lille Jan, sagde til dig selv, min mor er syg, jeg kan se det?
Det var jo ikke noget, man snakkede så meget om. Altså det blev italesat som, mor er træt, og mor har ondt i hovedet, og derfor så er hun indlagt og væk i 3 måneder, og på rekonvalescens, hun skal komme sig. Hun har ondt i hovedet. Det var det. Psykisk sygdom var ikke noget, man sådan talte om. Altså, så det hele er jo på efterbevilling, ikke? Det hele er noget, jeg har reflekteret over sammen med mine søskende og min moster og sådan noget der. Altså,
så du har aldrig set hende gøre noget meget anderledes, end da du var helt lille?
Nej, det er ikke noget, der sådan, ikke andet end fjernheden. Ikke andet end at hun sad i bilen. Hun underviste jo. Altså, hun var jo funktionel underviser i perioder on-off på den lokale skole. Og kom hjem, sad så i bilen ude i carporten i timevis, og bare kiggede ud i luften. Så det var det der med, at hun var mentalt et helt andet sted. Og det følte jeg et stort ubehag, altså usikkerhed omkring. Ja. Og prøvede jo så, og du ved ikke, om far skal, du ved, at prøve, altså prøver sådan, og det tror jeg er sådan en klassisk ting, ikke? Ja. At barnet prøver at forene de der store kræfter, der glider væk fra hinanden, ikke? At man vil gerne være magneten, der kommer tilbage til det var, da man var lille, eller sådan noget der.
Og det der er så mærkeligt ved det er, at hvis man som barn ser ind i sin fars og mors øjne, og gerne vil have dem til at komme ned i stuen igen, eller være glad,
yes.
Det er, at man kan se ind i den der fuldstændig tomhed, som om man ikke kender dem. Det har jeg selv prøvet som lille. Det er altså en mærkelig følelse. Pludselig at føle, at man ikke betyder noget for ens far eller mor.
Ja, og i virkeligheden også lidt, altså du ved, at man en eller anden måde projicerer sin egen, eller det, man oplever over på sig selv, at man føler, at man, det er måske min skyld, altså du ved, sådan ubevidst, ikke? At det er, at det er min tilstedeværelse, der skal gøre, at de kommer sted. Det er mig, det centrerer om.
Ja, og det er et stort ansvar.
Og det er et kæmpe ansvar. Ja. Det er et kæmpe ansvar. Ja. Og den følelse kan man jo gå med hele livet. At man har ikke gjort nok, eller altså, der er nogle ting i mit, sådan når jeg har efteranalyseret mit liv, at jeg har i min jagt på anerkendelse, min jagt på undgå konflikt med min hustru eller mine børn og sådan noget der, altså konfliktundgåelsen har været altså virkelig præsent hos mig i utrolig mange år.
Skabte du et frirum til dig selv? Det gør børn jo nogle gange, hvis de skal føle tryghed og ikke lige kan få den hos deres forældre. Gjorde du noget andet?
Ja, der var gården, altså det faglige. Gå i stallen, gå i værkstedet, svejse, køre. Man bliver jo sat på en traktor. Det gjorde man dengang, ikke? Som 8-årig. Værsgo, kør. Og så kører man op og ned af marken og haver, trumler, whatever man nu gør. Ikke? Eller ude blandt dyrene. Og vores hund. Være sammen med hunden. Jeg havde et par legekammerater i nærheden og sådan noget, så lavede vi sådan noget lidt teater, halløj, ikke? Og satte nogle arkitektlamper op og spillede et eller andet mærkeligt teater i en kjortel og prøvede at få søskende og så videre til at give en 25 øre til, at vi så spillede det der lille teaterstykke. Så det var helt... Der var skyd med luftpistol og sådan noget der. Altså, jeg var meget alene. Altså, jeg søgte, fordi mine søskende var noget større end mig, så dem havde jeg ikke sådan ligesom som legekammerater. Så jeg søgte faktisk ensomheden.
Kunne du godt lide at være i den?
Der var i hvert fald ro. Altså, det sjove er, at nu kan jeg enormt godt... Jeg kan godt lide ensomheden. Altså, eller ensomhed, det lyder så radikalt. Men jeg kan godt lide at være mig selv. Ja. Jeg kan godt lide... og køre ud og kigge på naturen, gå ture, køre motorcykel, tage til Lofoten og køre et eller andet. Altså, jeg kan godt lide mit eget selskab. Det lyder så narcissistisk, men jeg kan godt lide at være alene, og opleve og snakke med folk og nyde naturen. Så jeg kan godt lide mit eget rum.
Der er noget, jeg har lyst til at spørge dig om, fordi...
Du spørger bare løs.
Jeg spørger nemlig bare løs, og man kan godt, når man har sammensatte erfaringer med sine forældre, som du har, kan man godt i løbet af sit liv... kom til at overveje, om man har man pligt til at elske sin far og mor. Synes du det?
Altså, nu kigger jeg jo på en præst, ikke?
Jo.
Og det, du skal ære din far og mor, det er den ottende bud?
Jeg tror, det er det fjerde.
Er det det fjerde? Okay, skide godt, Jan. og den har altid været, og det var jeg sådan, hvor jeg som ung rebel tænkte, hvad fanden skal jeg ære min mor og far for? Min mor var meget kristent opdraget. Hun kom fra noget, der hed katolsk apostolsk menighed, som jo sådan pinsebevægelse-agtigt, som er uddød jo. Ja. Kirken inde i Gyldenløvestegade står tom. Så jeg er jo meget vokset op i de religiøse paragrafer, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm. Så hele den der, at du skal ære din mor og far, den red mig som en mare. Og jeg har altid syntes, hvad skal jeg det, hvis ikke de har, du ved, gjort sig umage med mig? Hvorfor skulle jeg så ære dem? Og jeg har altid haft et rimelig belastet forhold til dem, også efter de blev skilt i en meget, da jeg var bare 25 eller sådan noget der, og skulle jo have været skilt meget tidligere. Nu skal jeg nok svare på dit spørgsmål. Så jeg har altid haft den der følelse af, hvorfor skulle jeg elske min mor og far, når jeg egentlig havde følelsen af, at de ikke elskede mig. Hvad de jo gjorde, selvfølgelig elskede de mig. Altså, det ved jeg, at de elsker mig, men det er jo tit af tredje person, man får det at vide, ikke? Men det var, og nu springer jeg lidt i det, ikke? For vi kan jo bare tale videre om det, men følelsen af at tilgivelse, det kom som en stor overraskelse for mig, da de døde. At jeg kunne mærke, det sekund, jeg havde lagt min far i graven, så var der alt det, jeg troede, der skulle være blive til film og dokumentarfilm og teaterstykker, og jeg skulle skrive bøger om det der med at vokse op med en fuldstændig, du ved, bindegal far og en bindegal mor. Det skal der blive bøger ud af. Nu skal jeg lige dø først, for ellers er det sådan lidt... Man kan trods alt godt lige have den ære, ikke at skrive om dem, mens de er i live.
Bestemt.
Men, og da min mor også døde, altså den mentale tilgivelse var som en sådan... altså, det var helt fantastisk.
Var det noget, du kunne mærke hurtigt?
Ja. faktisk meget hurtigere, end jeg havde regnet med. At jeg havde regnet med, at nu skulle jeg gå, og det der, og jeg fik aldrig anerkendelsen, og jeg fik aldrig den kærlighed, og alt sådan der. Men, hvad var dit spørgsmål? Prøv lige at stille spørgsmål igen. Om jeg følte, at jeg skulle elske min mor?
Om du synes, du burde elske dem?
Ja, jeg synes, jeg burde elske dem. Jeg kan mærke, at alt det, man sikkert i dag vil kalde overgreb eller
omsorgssvigt.
Omsorgssvigt, tak. Det vil man kalde det i dag. Det er fuldstændig væk. Altså, der er kun savnet tilbage af det, de positive ting, jeg kan huske. Du ved, i al sin kolleriskhed, min far var, så var han jo også et kærligt menneske. Og det, jeg kan huske fra min mor som kærligt menneske, og når hun lavede selskaber, der er indtil jeg blev 6,5, sådan noget, et selskabeligt menneske med stor empati osv., og også i hendes små perioder af, hvor hun var klar i hovedet, og var meget historieinteresseret og fortalte om historien og sådan noget der, ikke? Jeg taler hele tiden under, for jeg synes, det er et skide godt spørgsmål, det der, om man føler sig forpligtet til at elske. Jeg synes det ikke, men jeg føler, at for min egen skyld er der et krav til mig selv om at tilgive og komme videre. For jeg kan ikke bruge det andet til noget. Jeg kan ikke fungere i det. Det stritter i mig, hvis jeg skal finde grav ned i vreden hele tiden.
Så du har ingen hævntørst?
Overhovedet ikke.
Nej.
Overhovedet ikke.
Jeg synes, det er meget smukt, det der med, at ved et dødsfald, at der er noget, der siver væk.
Og der har du jo som præst en du ved, din hele faklen, den omvendte fakkel af, at der er en årsag til det, og du ved, Gud og Jesus og så videre. Ikke? Mm. Og jeg er jo ikke troende. Jeg har aldrig blevet troende. Jeg har aldrig ladet mig fange af det. Så for mig er det sådan, du ved, nu siger sådan noget populært, monopolagtigt noget, så er det pytknappen. Altså tilgivelsen for mig er en pytknap, jeg har fundet, som jo selvfølgelig er tilgivelsen, men jeg ser det ikke som en religiøs tilgivelse, men som i, at det effektivt er et håndtag, et virksomt håndtag, jeg kan mærke.
Men så vil jeg jo lige tillade mig at kalde det en ret stor gave at få.
Er du sindssyg, ja? Er du vild? Det, og hvor er det så kommet fra? Ikke? Og der vil du sige, det er jo fordi, du ikke ved, at Jesus han vandrer ved siden af dig resten af livet og alt det der. Jeg må bare konstatere, at jeg også er enormt privilegeret. For jeg ved jo, der er mange andre, som bærer det hele livet. Og der føler jeg mig enormt privilegeret, at jeg kan mærke, at wow, jeg kan bruge det i min komik og tale tilbage og se på alt det crazy halløj, men med et større lys end bare nidkærheden og hadet til det omsorgssvigt, jeg rent faktisk var udsat for. Ikke?
Nu er det jo oplagt at spørge dig, Jan, om den her fingerspidsfornemmelse, man får af at leve sådan et hjem, hvor der tit er dårlig stemning, om den har været medvirkende årsag til, at du fik lyst til at underholde og være sjov?
Det tror jeg. Jeg tror også, det er sådan lidt en klassisk underholdningsting. Ikke? Jeg er nok ikke den eneste, der har sagt, at man var klassens klovn, og derfra udgik alt. Ikke? Fordi det var det var min lise, det var min... Fordi der var så lidt grin og glæde, ikke?
Men var det sådan, at du som barn simpelthen prøvede at skabe en god stemning ved at gøre noget?
Ja. Altså det der lille teater ude i Bryggersød, som jeg sagde med arkitektlampen og sådan noget, der er jeg nok 9-10 år allerede der, ikke? Og så i klassen, i skolen, det var Gindberg-klassen, ikke? Altså jeg var hele tiden snappy remark til klasselæreren og sådan noget der, og jeg fik lov til at holde, vores gamle skoleinspektør gik af, og så spurgte læreren, vil du ikke holde en tale? For, jeg kan ikke huske, hvad for klassetrin vi var på der, for vi var jo fem klasser i den. Vil du ikke, men i virkeligheden, vil du ikke holde elevtalen? Så jeg skal nok hjælpe dig. Og så skrev vi så en tale sammen og tog ned i Lyngehallen og sagde farvel til Viggo Vognsen, som gik af. Og så holdt jeg en tale der for 900 elever med mikrofon på talerstolen. Jeg var bimlende nervøs og sådan noget. Men det der med at mærke grinet fra 900 mennesker, altså det tror jeg var mit første sådan... Jeg siger kokainfix, ikke? At det var fikset af, at wow.
Hvad gjorde det ved dig at stå der, som det var udgangen på folkeskolen?
Ja, jeg tror ikke, det var helt ude af...
Du har været en stor folkeskoleelev.
Jeg var en stor folkeskoleelev, ja.
Hvad gjorde det ved dit selvbillede at stå for så mange mennesker til at grine?
Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg kan ikke svare dig på, hvad gjorde det ved mit selvbillede? Det er dælme svært at sige, men det er, jeg kan bedst beskrive det som kokain, selvom jeg aldrig har prøvet det, og jeg tør ikke, fordi jeg ved, eller er frygt for, at det kommer til at skubbe til et eller andet i mit sind, så jeg bliver psykotisk, ikke? Så jeg har ikke prøvet det, men grinets bølge, det er, og det tror jeg, man skal være komiker eller underholder, for at det er et fix, det er en svampetrip, det er noget, som jeg simpelthen ikke kan beskrive. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, det gjorde det ved mig, og så rystede jeg alt. Det her er mig, og sådan noget der. Men følelsen var, det her skal jeg prøve igen. Altså, det er derfor, jeg bruger altså et eller andet stof, du er afhængig af. Det skal jeg prøve igen. Altså, grinets påvirkningskraft, det at mærke, at folk griner af noget, du siger, er stærkt afhængighedsskabende, af mit postulat.
Ja, jeg tror det gerne. Alligevel så besluttede du, at du skulle være landmand og kom på Landbohøjskolen på Frederiksberg i København.
Ja, inden da tog jeg rent faktisk den faglige landmandsuddannelse. Det er ligesom uddannelse til smed eller tømrer. Så det tog jeg først, inden at jeg så kom på Landbohøjskolen.
Vil du med sind og sjæl gerne være landmand?
Jeg vil ikke på gymnasiet. Jeg var skoletræt, og det ville mine forældre, især min far, gerne have. Jeg skulle sgu ikke være landmand. Jeg skulle da på gymnasiet, ligesom mine søskende. Og det ville jeg ikke. Jeg var sindssygt skoletræt. Så jeg sagde, jeg tager 10. med, og så tager jeg på landbrugsskole. På faglandbrugsskole. Så var det sådan lidt mit... min far var ikke en speciel dygtig landmand. Han var ikke uddannet landmand, og han havde en bestyrer til at arbejde med noget andet og sådan noget der. Men jeg ville gerne vise, jeg tror, det var den der jagt på anerkendelse igen, at jeg ville vise min far, at jeg kunne blive en bedre landmand end ham, hvis jeg nogensinde kom hjem og overtog gården. Og så var jeg også interesseret. Jeg synes, det var spændende at køre traktor og passe dyr. Og, altså, det var ikke noget, du ved, det var ikke sådan en ren forældreoprør. Det var bare noget, der lå, at jeg kunne mærke, at her er jeg også god til noget.
Du har sagt tidligere, at du også gjorde dig tanker om, hvorvidt du kunne have arvet noget af din mors sygdom, at den kunne bo i dig. Var det noget, der prægede dig der i de unge år, at du var bange for at være psykisk skrøbelig?
Ikke i de tidlige unge år, men da jeg kom på højskole og kom ud blandt andre, som ikke havde landbrugsbaggrund og vokset op i provinsen. Det er jo det fantastiske melting pot, en højskole egentlig er. Du møder folk, der har alle mulige forskellige baggrunde, men man kommer på en eller anden måde magnetisk til at være sammen med andre, der har en lignende historie. Man kommer til at snakke og møder andre, som har lidt det samme, og fik sådan krystalliseret den der følelse af, at jeg er ikke den eneste, der har haft en svær baggrund, og nogen har haft det meget værre, og snakke om de tanker om, gud, tænk hvis det her er, man ved jo tidligt, at det er ret arveligt, ikke? Og min morfar var også bipolar og alt sådan noget. Så det at snakke med andre, og pludselig finde ud af, gud, vi går med de samme tanker om, hvad skulle der til?
Men mærkede du tegn på det?
Ikke andet end en sådan lidt, nu siger jeg lidt koket, en forårsdepression, men det var jo ikke noget, der lignede. Men jeg, i mange år, da jeg var ung, der havde jeg sådan noget, når blomsterne begyndte, og vintergækkerne kom op, sådan i marts, april-agtigt, sådan lidt forårstristesse. Især hvis jeg var sådan lidt kedet mig, eller sådan noget der. Så havde jeg sådan en, hold kæft, mand. Og jeg aner ikke, hvorfor. Jeg har aldrig haft sådan... men angsten for at blive som min mor... Den lå der, hvor jeg tænkte, og jeg kan huske, og der er vi jo noget senere op i min alder, at jeg også har sagt før det der med, hvad skulle der til, for at jeg blev skubbet så hårdt til, og det er jo tit det, der sker, en fødselsdepression eller sådan noget, starter en psykose, der ikke kan styres, ikke? At da vi så får, min kone og jeg får vores første barn med Down-syndrom, og jeg bliver handicapforældre, der kiggede jeg og tænkte enormt meget over, gud, er det her... Er det det, lille biluheld, er det det whiplash, der gør, at jeg nu får skubbet til noget? Men det er noget, jeg både har koketeret med, og egentlig også bare sådan mentalt undersøgt, for jeg har aldrig sådan følt mig, du ved, jagtet af det.
Men den fordom, som du læste højt lige før,
ja,
den handler jo netop om den her tanke om, at dine egne forestillinger om, at nu sker der noget, der får læsset til at vælte, som kan få så stor betydning i ens måde at leve på, at man hele tiden bliver oversensitiv i forhold til tegn, mm-hmm, eller fortolker alting. Og netop det også med din datter, der kom til verden med Down-syndrom, som også har været med til at genopfriske den her følelse af, at nu bliver jeg væltet.
Ja, 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 der er helt, jeg har helt klart haft en, og nu siger jeg angst, fordi jeg er sådan en lille smule overfølsom overfor, du ved, angst. Jeg synes, det er et meget, meget stærkt ord.
Ikke? Jeg er helt enig.
Men jeg har haft sådan en udefinerbar frygt for, at bare læsset ikke vælter. Ja. So to speak, halmlæsset. Ja. I overført betydningsurine. Der var jo ikke noget værre, end når man havde læsset 140 baller op, og man kørte hen over et sted, og så væltede halmlæsset.
Jeg har selv prøvet det. Det er ganske traumatiserende.
Det er traumatiserende, og man bliver skældt ud, og hvorfor det ikke er, alt det der. Men i overført betydning, eller jeg har været stærkt opmærksom på, ikke at sætte mig selv i situation. Ja, det passer det, for jeg har også altid været meget eventyrlisten, lysten. Men været bevidst om, at ikke at læsset vælter. Punktum.
Den der tanke om, at der kan ske noget, der får læsset til at vælte. Kan du huske, hvornår den især har ramt dig?
Ja, det er et knaldgodt spørgsmål. Fordi altså, det er svært ligesom at fordi der var ikke noget, da mine forældre døde. Det havde jeg helt sådan. Der var ikke noget. Det var der, hvor vi fik vores barn med Down syndrom. Altså, der var jeg virkelig sådan. For det kom så fuldstændig bag på os begge to.
Hvad tænkte du, da du opdagede, at hun var sådan?
Uretfærdighed. At hvorfor skulle det lige overgå mig også? I vores lille symbiotiske parforhold her.
Når man ikke tror på Gud, hvorfor tror man så, der findes en retfærdighed?
Det skal du dykke ned i din Løstrup og Kirkegård-bøger og finde ud af selvet og jeget og alt sådan noget der. Det er ikke klog nok til at kunne svare
dig
på.
Det er heller ikke klog nok. Det er mere det her med, om du... Hvad er det, man... Hvem er det, du...
Sætter mig op imod for
at sige,
du ved, for retfærdighed er i forhold til nogle andre.
Præcis.
Fordi hvis man bare var boet alene på en ø, så var det jo kun en selv.
Hvem bebrejdede du?
Altså, jeg kan huske, at jeg, og jeg ved, men jeg også har sagt det en gang før, at jeg gik ud fra fødegang, da jeg så lige havde en time, og så knyttede jeg næven op imod en gud, jeg jo ikke tror på. Det var ikke sådan noget, jeg sagde, hvor herre, hvorfor har du gjort dette ved mit liv? Det var ikke sådan noget. Men det var sådan en eller anden.
Men hvad tænkte du?
Jamen, jeg tænkte uretfærdigt. Jeg tænkte selvfølgelig meget, det her, og jeg kan huske, jeg tænkte, det her skal vi sgu nok, det skal jeg nok stå igennem. At jeg følte mig faktisk som et stærkt menneske, og nu min kone og jeg, vi skal holde da kæft en livsopgave, vi får på os nu. Ikke? Altså, jeg tænkte, at det var livsforandrende. Jeg tænkte, og vi havde lige lavet tæskeholdet, og du ved, man blev landskendt, ikke? Og, altså, du ved, alene kiggede jo på en, ikke? Alene det at lære den rolle at kende, at alle kigger på en, ikke? Mm. Så jeg tænkte, at det her, det er også en... Hold da kæft, der sker meget i mit liv. Og jeg tænkte, det her bliver et helt, helt andet liv. Farvel til alt, hvad der hedder underholdning. Jeg skal lave noget ganske andet i mit liv. Det bliver livsforandrende, uden at jeg kunne følge, se en sti igennem morasset, so to speak.
Og det der moras, det kommer vi tilbage til, for vi skal lige have samlet op, at du jo så blev komiker. Og du blev kom ind på Landbohøjskolen, og deraf kom du så ind på komikervejen. Og så fik du det her gennembrud i 90'erne med tæskeholdet, som de fleste husker, du står og råber dine taler ud til nationen.
De fleste i vores generation.
I vores generation. Jeg husker det i hvert fald.
Hvis der er nogle unge, der lytter. Det var et sådan noget comedy boyband vildskabsradio.
Det var det. Og det var sådan et startskud til den ironi, satire, komik, bølge, som blev meget stærk i de årtier, der fulgte efter. Og det, jeg godt vil spørge dig om, det er, jeg har jo selv skrevet meget om de her ting,
ja,
og været ret kritisk, ja, ja, over for den bølge, du har været en del af,
ja,
fordi jeg synes også, den var grov,
ja,
og lidt overfladisk, ja, og ironien kan være ondskabsfuld.
Ja.
Hvad er det for en oplevelse at komme ind i den verden, og pludselig at blive ramt og opfyldt af så mange kræfter af den art, og en ret stor magt?
Ja. Den var voldsom. Det var den jo ikke i starten. Der var det jo bare et projekt. Du ved, Kasper ville gerne lave noget radio. Og
Kasper Christensen.
Kasper Christensen, og spurgte, om jeg ville være med. Og jeg havde været med i en redaktion før, så vi havde lært hinanden at kende. Og så spurgte han, vil du være med i det? Og så får vi nogle andre med og sådan noget. Så i starten var det bare leg, jo. Der var det jo bare et ønske om at lave lidt noget vildere radio, end det Jørgen Hjorting lavede, og det, der blev sendt, du ved, formiddagsradio på P3. Men Kasper var jo et kæmpe fænomen der, og Kaspers drivkraft og lyst til at slå ud med både arme og ben og vildskab og så videre, ikke? Altså, den tornado var enormt kreativ, enormt befriende i virkeligheden, som jeg nu siger noget helt åndssvagt, ikke, men i virkeligheden forestiller mig, hvad hed det, Asger Jorn og Cobra-drengene, og altså, man kan også godt forestille, der har været noget vildskab der, og Bjørn Nørgaard, der skar hovedet af en hest og sådan noget. Det, at det lysten til helt sådan drenge-boyband-agtigt at slå en kæmpe skid i en elevator, ikke? Og så, haha. Altså, den der følelse af drengeværelse, hold nu kæft, mand, nu larmer og skriger vi, og du ved, og vi er lige glade med, hvor mange, der synes, det er fedt. Da det så ligesom begynder at blive en landeplage, so to speak, for det blev det jo i løbet af ekstremt kort tid, der kan jeg huske, at jeg tænkte, wow, hvor er det vildt, at vi med så få kræfter, vi sidder trods alt bare i et lille radiostudie i Danmarks Radio inde på Rosenheds og læser, og råber og skriger, ikke? Spiller noget musik, at det har så stor en resonans i befolkningen. Det synes jeg var faktisk, jeg var jo den ældste i gruppen, jeg synes faktisk, det var sådan en lille smule skræmmende.
Det var lige nok det, jeg skulle spørge dig om. Hvordan skræmmende?
Altså skræmmende på den måde, at tænke, at vi kan få folk med til alt muligt lort, og smide bukser ud af vinduet med bæltespænder på. Og, altså det der med, at folk, vi lavede sådan noget, der hed Tæskeholdsklubben, hvor folk skulle følge os og sådan noget der. Altså hvis vi havde haft, jeg tror så altså meget historisk oplært fra, med min far, der var i modstandskampen, ikke? At følelsen af, at hvis vi havde haft onde hensigter, hvad vi jo ikke følte på nogen måde, vi havde. Vi underholdt jo, det var jo en del af vores ironi og satire. Hvis vi havde haft onde hensigter, så kunne vi jo virkelig have skabt noget voldsomt ubehag derude.
Kunne du godt lide dig selv i den her tilstand? En ting er, at man bliver smiret af at blive berømt og elsket. Noget andet er jo, at man måske også står og kigger på sig selv lidt udefra.
Der ville jeg være en hykler, hvis jeg sagde, nej, jeg kunne faktisk ikke lide mig selv der. Det ville være hyklerisk at sige. Jeg kan godt huske, at jeg havde nogle betænkeligheder ved de kræfter og de bevægelser, vi satte i gang. Det kan jeg godt huske. Og det havde vi altså også, da vi sluttede af inde i Fælledparken, hvor det var det rene Ragnarok. Ikke? Men jeg husker ikke, at jeg kiggede på mig selv i tredje person og sagde, hvad er du dog? Hvad er du dog sunket til, Jan Kindberg? Hvad ville din farfar ikke tænke? Det tænkte jeg ikke. Jeg var inde i et ballgame, hvor vi havde det sindssygt sjovt. Og vi følte jo, da vi tog på sådan en lille turné bagefter, jeg følte også, jeg skrev der nogle lidt tekster, som havde lidt ugesatire og alt sådan noget der. Ikke? Altså, så jeg følte ikke nogen skam.
Forstod du den kritik eller den skepsis, der kunne være omkring den bevægelse? Fordi man mente, hvad jeg blandt andet gjorde, at den var for grov og for plat?
Jeg forstår godt det grove. Det platte, synes jeg, har jeg altid haft en, fordi det er så subjektiv en et anmelderi, så det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Det er meget subjektivt-agtigt, hvad der er plat, fordi hvis du tager op på Louisiana og ser 11.000 cykelstativer, der er smeltet sammen i et eller andet, og så bliver det kaldt et eller andet, og nogen siger, at det er plat, hvad? Så er det, fordi det jo ikke forstår kunsthistorien. Ja. Så platte er en subjektiv holdning til noget, det kan jeg ikke bruge til noget. Det grove kan jeg godt på efterbevilling se, men dengang, der kunne vi sgu ikke se det. Så dem, der var jo også nogen, der var rasende og skrev, at det var jo fascisme og alt sådan noget. Der havde vi jo sådan lidt hovedrysten over for det. Ikke?
Hvad så, når du ser tilbage på det i dag? For nu er der jo sådan en, der kommer en besindelse med årene og overvejelser i ens sind, når man bliver ældre. Hvordan opfatter du den periode nu?
Jeg opfatter den, men nu siger du periode, fordi jeg tror også, du gerne vil inddrage hele stand-up og i hele 90'er bølge. Du vil gerne inddrage, mærker jeg på dig? Jeg mærker på dig, Serin. Du vil gerne inddrage hele den ironiske, satiriske 90'er bølge og den energi, der var i stand-up'en, som værende, at det, jeg skal forholde mig til en periode, eller tæskeholdet som subjekt? Jeg mærker, jeg er til eksamen her.
Ja, nej, det gør jeg egentlig også nu. Og det er godt, du siger det, fordi jeg tæskehold er udgangspunktet. Men jeg tænker egentlig mest på den på det årti 90'erne, som var meget intensivt, hvad det her angår.
Jamen, jeg har ikke analyseret, reflekteret så meget på det. Altså, du ved, jeg ser det ikke anderledes, end at, du ved, Søren Fagli var punker. Du ved, hvad blev der ud af det? Og nu er han, du ved, medejer et kæmpestort indkøbsfirma. Ikke? Altså, du ved, hvad skal jeg bruge det til? Så hvis jeg må smide den tilbage, så skal jeg have noget, jeg skal arbejde med reflektorisk. Altså, det specifikke, fordi tidsperioden som sådan, hvad fanden? Altså, vi lå jo også på ryggen af en international tidsånd af vanvittige radioprogrammer og folk, der råbte og skreg og var sådan chokjoks, hvis man skal sige det sådan. Så vi var jo også et spejl på en international tid af, hvad der var oppe i tiden. Vi stjal jo med arm og ben også. Ikke?
Ja, og noget af det, jeg skrev om dengang, kan jeg huske, det var jo om I var med til at skabe en forhærdelse i synet på mennesker. Altså, gør det nemmere at grine af andre.
Jamen, og jeg kan faktisk godt, svagt huske det. Nå, jamen, og det er jo... Men der bliver jeg nødt til at sige, det vil du kunne gå tilbage og se. Det er jo lidt det samme, som du ved, ungdommen har altid været nogle dogne nogen, der ikke har gidet stået op om morgenen, helt tilbage fra Platons tid. Ikke? Og det er også derfor, jeg, når jeg kigger på unge og tænker, nu må I kraftedme og lige mere fast til et maleri. Nu stopper det kraftedme. Ja. Det foregår der, ikke? Så er man også nødt til at se på det med ungdommens uskyld og ungdommens stupiditet. Fordi der er jo noget i ungdom, som er stupidt. Og det er derfor, vi ikke gider til at lytte til deres musik, for det er noget lortet, dårlig musik. Men det synes man jo ikke, mens man er ung.
Nej.
Og derfor kan det ikke nytte noget. Altså, og jeg ved godt, du var jo ung, så du var jo en ung kritiker af det unge. Og det kunne vi jo også godt lide. Du var jo også en satirisk... Du var jo en, man godt gad at lave grin med, ikke? Fordi at du tog tingene... Du havde også dengang et konservativt syn på ordnung muss sein, og der er nogle retningslinjer, og det er simpelthen for meget, og det er fornedrende og alt sådan noget. Og det forstår jeg godt. Jeg oplever det bare ikke sådan.
Jan, der er ingen af os, der er helt unge mere. Vi er blevet modne mennesker,
ja,
kan man godt sige.
Og du har officielt senior nu jo.
Ja, det er du. Du er fyldt 60, og du har fortalt om den datter, I fik, som også var med til at vende op og ned på nogle ting i dit liv. Nogle gange siger man jo, at folk, der er vokset op i en ikke så fungerende familie, gentager mønstret.
Ja.
Men det har du jo ikke gjort. Du har jo en familie, som... Du roser meget højt og er meget glad for at kalde dit anker i tilværelsen.
Ja.
Hvad er det, der har faldet på plads i dig ved at leve i din egen familie?
Ja, det er sgu meget godt spørgsmål. Fordi hvis jeg nu havde været troende, så havde det måske været det anker. Og det er jeg ikke. og guden skal vide, at jeg er blevet introduceret i alle mulige sammenhæng. Men det at få børn, stifte familie, det er der, det kan jeg mærke, det er der en i mig. Det er der jo ikke for så mange andre, men det er der en ur, har der været en urkraft, jeg kan mærke, at der har Lego-klodserne ligesom, der har Tetrisen på en eller anden måde klokket ind og sagt, om det her, det giver fandme mening, ikke? At nu kan min egen narcissisme, den kan hvile en lille smule, og nu kan jeg skubbe min energi over på og gøre det godt for noget af mit afkom. Og det har givet sindssygt stort mening i mit univers. Det Tetris-spil derhjemme, nu bruger jeg ordet Tetris-spil, det er fuldstændig åndssvagt, jeg ved ikke, hvorfor jeg gentager det, men det har givet vanvittigt stor mening på det, og jeg vil ønske, at, at der var nogen, der kunne sætte flere ord på andet end det anker.
Ja, jeg har jo ikke selv børn, og jeg er altid meget nysgerrig efter at vide, hvordan den der mening føles. Men måske er det nærmest...
Og var det, nu kan jeg ikke huske, var det af eget valg, eller var det...
Det var et af den der slags fænomener, hvor man aldrig rigtig har besluttet sig hverken til det ene eller det andet, men hvor tiden er gået. Og så kan jeg jo så analysere bagefter, at det har jo aldrig været så vigtigt for mig...
Der er også nogen, der ikke kan
jeg har
for børn.
Set, jeg kan utvivlsomt godt for børn.
Okay.
Jeg har aldrig kommet derhen.
Nej.
Af alle mulige årsager.
Nej.
Jeg ikke engang selv kender. Men jeg er meget nysgerrig efter...
Og der var ikke et ønske om, at nu laver jeg selv en?
Nej, slet ikke. Og det er jo præcis det. Så stort et ønske har jeg aldrig haft om at blive mor. Så vil jeg nok have gjort noget.
Ja, okay.
Så det er simpelthen tiden, der er gået, og nu står jeg her og er virkelig interesseret i at vide, hvordan det må føles at have de her børn i sin tilværelse. Og hvad det er, der skaber den der mening.
Ja, fordi nu er de jo ved at flytte hjemmefra. Altså, den store med Down-syndrom bor på et bosted. Hun er jo hjemme i ferie og weekender og alt sådan noget der. Den mellemste er, du ved, på vej ud, og den yngste skal på efterskole, ikke? Så det er jo empty nesters-agtigt, ikke?
Jo.
Men ankeret er, nu er ankeret ikke forbundet i, til båden, til fartøjet, der ligger roligt. Nu er ankeret sådan på en eller anden måde smidt op i himlen. Så, altså, i overført betydning, ikke? At nu er det... tanken om, at der er... og det er ikke noget med efterlivet. Det er ikke noget med, gudskelov, jeg har sat et spor. Altså, jeg er trods alt så narcissistisk, at du ved, når jeg dør, så stopper det. Så må de jo leve deres liv. Men at jeg kan stadig kære mig... Selvom de, hvis de nu beslutter sig for, at de vil aldrig se far mere. Lad os lege med tanken. De skarn. Så vil jeg stadigvæk føle, at jeg havde... at jeg havde et anker derude et sted, at det gav mening for mig at hænge mine mentale knæer. Og det er selvfølgelig også min hustru, men en af os kreperer jo på et tidspunkt, og så sidder man alene tilbage sikkert, ikke? Så følelsen af, det er mit efterliv, eller jeg kan simpelthen, jeg vil ønske, at jeg kunne komme det meget mere nærme med nogle gode ordbilleder og sådan noget der.
Men nu er det jo så interessant, Jan, at dit næste show hedder Mirakler.
Ja, Mirakeløt
hedder det faktisk. Ja, undskyld. Ja. Og jeg vil egentlig gerne spørge dig, Hans Møllehave, han sagde på et tidspunkt, eller skrev, at det fantastiske ved mirakler er, at de findes. Jeg har ikke selv oplevet mirakler sådan i klassisk forstand, men som troende menneske, så udelukker jeg ikke noget som helst. Men jeg er nysgerrig efter at vide...
Hvorfor
har du valgt den titel? Og hvad forbinder du med ordet mirakel?
Jamen det helt kliniske svar er jo, at man altid skal have et titel til sit show. Ikke? Og nogle gange så hænger det ikke helt sammen med det show, man rent faktisk har lavet. Miraklet, jeg taler om i det her show, og det er første gang, jeg ligesom taler ned i det her med at vokse op med en mor, som er psykisk udfordret, og var stærkt religiøs. Men miraklet for mig er både, at jeg ikke har arvet min mors psykiske sygdom, tror jeg godt, jeg kan konstatere nu efter så mange år, at det har jeg nok ikke. Jeg har sikkert arvet nogle skørheder fra hende, men jeg har ikke arvet den del. Men det, der er et mirakel for mig, det er grinet. Det er, at som du har forkyndelsen og liturgien og alt det, som betyder så sindssygt meget for dig som præst og dit anker, så er... Og kan skabe et mirakel, fordi du kan tale med folk og mærke, at hold da kæft, du har rent faktisk hjulpet som præst med, at folk er kommet et nyt sted hen, eller et bedre sted, eller et eller andet. Jeg kan mærke, at det er min forkyndelse. Det er, at på de gode aftener, så i hvert fald for, lad os bare sige et højt tal, 70% af salen, så kan jeg mærke, at det, jeg har bidraget med, det tror jeg på, er det, at det har givet, det har bidraget folk med en bedre tilværelse, og i en time eller to, eller måske en måned, eller måske endda lidt længere. Og det er miraklet for mig. Og så skal jeg lige sige en sætning, det er, at miraklet er jo, da jeg begyndte at tænke, det er sgu en sjov titel, det kan alt muligt det her. Miraklet kommer jo af miraculum, som betyder det, der undrer. Så det er jo ikke en religiøs ting nødvendigvis. Det er jo det, der undrer. Så det er også en meget, gud, der er grå tæpper her. Hvem har hængt dem op? Eller, når der går ild i en busk, Og så er der nogen, der fortolker det som, det er en kristen, det er Gud, der taler igennem den brændende busk. Men det kan også bare være, at der er gået ild i en busk, og så, nå, det var da egentlig mærkeligt. Der...
Men Jan, her i programmet taler vi jo meget om livskraft.
Ja.
Er det her mirakel og det her med at grine, er det forbundet med livskraft for dig?
Ja, det er det.
Hvad ligger du i det ord, livskraft?
Altså nu trækker jeg den helt op på højskoleting, men det er fællesskab. Glæde. Sikkert i diskrepans til det, jeg oplevede som barn med den manglende glæde, ikke? Den manglende middag, ikke? De tavse aftensmåltid, hvor der ikke betalt, ikke?
Fordi noget af det, som du sidder og beskriver nu, det er det Grundtvig ville kalde helligånd. Det er åndfuldhed.
100. Ja,
det er det åndelige, der vækkes til livet.
Præcis, og jeg ville ønske, at jeg var troende, men jeg kan ikke. Jeg er for meget kyniker og sarkastiker og naturvidenskab. Altså, det binder bare ikke på mig. Jeg anerkender fuldt ud, at folk har den opfindelse, men min livskraft er grinet. Det er at skabe et grin, der resonerer i en større gruppe. Eller i fjernsynet, at jeg kan være formidler af en eller anden, nu laver vi det her Kindberg på gården i øjeblikket, at jeg kan være formidler og skabe noget doven dannelse til, at jeg prøver at holde mig neutralt. Der er jo masser af ting galt med landbruget, men nu prøver jeg bare at være i det med sådan en lidt humoristisk tilgang. Og hvis jeg kan bidrage med noget doven dannelse, noget fællesskab, noget bygge bro over nogle ting, jamen så er det en kæmpe livskraft for mig.
Jan, den bevægelse, du har foretaget i dit liv, fra at vokse op i den her familie, og nogle år på Landbohøjskolen, komiker, og hen til det, du laver i dag, og den livskraft, du synes, du oplever ved at få folk til at grine, har hele det her forløb været med til, at den bekymring, du også har haft i dit liv, for at læsset skulle vælte, og at der måske er noget inden i dig, der er mindre stærkt, er det forsvundet?
Nej, det er ikke forsvundet, men det er blevet mindre. Det er klart blevet mindre. Jeg har været til coach på et tidspunkt, ikke? Hvor han sagde selvopholdelse. Hvad er det, de hedder, de to ting, hvor du er?
Det ved jeg ikke. Men uanset hvad.
Og det er forfærdeligt, når man så endelig skal finde frem til noget, så har man intet klogt til. Men tvivlen er blevet mindre. Jeg har været martret af tvivl.
Om hvad?
Om alt, du ved, er det her godt nok, er jeg god nok, ind og ud af det, ikke? Samtidig med et ret stort lyst til at blive set, ikke? Og potent til selvtillid.
Jeg ved fuldstændig, hvad du mener. Nu, jeg vil lige prøve...
Selvværd og selvtillid, det var det, jeg ville sige.
De to. Ikke? Nu vil jeg lige prøve at citere noget for dig, Jan, som jeg har skrevet om mig selv.
Ja.
Fra da jeg var ung.
Ja.
Og også var i tvivl om alt.
Hvor gammel er du der?
Der er jeg om lige starten af 20'erne.
Ja.
Og er flyttet til København og er blevet journalistpraktikant.
Men du skriver det i bagspejlet, ikke?
Skriver det i bagspejlet. Jeg går rundt i gaderne i København.
Ja.
Det var som om, der eksisterede et tykt filter mellem mig og omgivelserne, hvor man bare må nøjes med at iagttage de andre på afstand, mens man er helt overbevist om, at de til gengæld befinder sig meget nærmere alt det ægte og intense. Jeg var alvorligt bange for, at årene ville gå min næse forbi, og jeg var hver dag plaget af frygten for nærmest at falde ud af livet, hvorved jeg lige så godt kunne opgive at skabe meningsfulde relationer, for i stedet blot at gå rundt og tale med mig selv og håbe på, at det hele kunne blive nogenlunde hurtigt overstået. Tilværelsen forekommer at være noget, man primært skulle redde sig igennem.
Ja.
Kan du genkende det som ung hos dig, at det er den tvivl,
ja,
du også har stået med?
Jamen, det synes jeg er meget skarpt beskrevet, det der. Men jeg har så været... hvad er det, man siger? Protestantisk...
selvpiner.
I selvpiner, ikke? Jeg har haft en meget høj... arbejdsmoral og en meget høj grad af, at jeg anerkendte, at jeg havde det bedst ved at være i gang med noget. Så jeg har ikke tilladt mig selv at være i den kirkegårdske zone af en sort kappe og en sort hat, hvor du har i din gerning sikkert haft brugt mere tid på at finde dig selv i, det, i tankens værk. Og der har jeg kunnet mærke, at hvis jeg bare havde antydning af det, så skulle jeg arbejde mig ud af det. Altså, jeg skulle være beskæftiget med noget.
Fordi dit tankeunivers...
Fordi mit tankeunivers... distraheres. Ja, trak mig i en dårlig retning, hvor jeg ikke var klog nok til at håndtere mine egne tanker, eller kunne få noget produktivt ud af det. Jeg kunne få noget produktivt ud af det i en redaktion sammen med nogle andre, så der søgte jeg hen. Jo mere jeg lavede, jo bedre kunne jeg acceptere mig selv.
Du sagde, Jan, til at indlede med, at du nok er lidt mindre bekymret nu, end da du var yngre. Og det er rigtigt, at sådan går det tit. Men det, der også kommer til os, når vi bliver ældre, det er jo, som du også har antydet, at vi er tættere på vores død.
Mm-hmm.
Sørger du over, at du er tættere på døden, end du har været?
Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Min far var også sådan meget, at jeg skal bæres ud med træskoene først, og vi skal væk herfra. Det går som hønsene skraver, altid bagud, og alt de der klichéer. Og da han så lå på Frederikssund sygehus de sidste uger der, først der kunne jeg mærke, at nu kom angsten for døden, ikke? Eller det der med lysten til rent faktisk at leve videre. Ikke?
Sagde han det?
Nej, det sagde han ikke. Og jeg skal ikke citere ham forkert for det, men det kunne jeg klart mærke i de sådan sætningskonstruktioner, han lavede, at det, han havde ikke lyst til at skulle herfra. Selvom at det havde han talt om i 80 år, ikke? Og vi havde ikke hørt på andet end ham værende, altså fuldstændig platonisk i forhold til døden. Ikke? Og sådan har jeg det selv. Altså, jeg er meget kynisk omkring det der med, at livet skal have en ende, men det giver også en fantastisk frihed, eller lethed i, at jeg ved, jeg skal dø. Jeg ved, jeg skal dø, så jeg kan gå meget mere energisk. Jeg har ikke den der... Jeg prøver at kæmpe med det der med eftermæle og være så lidt orienteret omkring, hvad mit skide eftermæle det er.
Men strejfer det dig, Jan, at du, når du bliver ældre og ved, nu er det meget tæt på, at du vil så få det ligesom din far? Nej, så afklaret er jeg alligevel ikke.
Ja, det strejfer mig, men det er ikke noget, jeg dyrker. Jeg kan ikke komme ned nu siger jeg tristessen, i velsmerten og se fremad og tænke i velsmerten over, at jeg skal dø. Og det er at reflektere over det. Og er det fordi, at jeg er vokset op på en gård og bare har, du ved, dyr skal dø, jeg skal dø, vi skal dø, altså alt skal dø, planter dør, altså, men noget nyt vokser også op. Og jeg ved godt, det lyder enormt kynisk. Altså, det er også sådan lidt irriterende kynisk. Nogle gange bliver jeg også lidt irriteret mig selv, at hvad har du ikke, hvorfor har du ikke en eller anden genial tanke om døden, eller et eller andet, når jeg nu ikke er troende, ikke? Men jeg har det ikke i mig, for jeg synes, der er så meget spændende at kaste sig ud i, at snakke med og møde mennesker, nye mennesker, som sætter tanker i gang og sådan noget der. Og blive ved med at have nysgerrigheden, synes jeg er min nådesgave. Og det håber jeg, till the day I die, at jeg ligger på Frederikssund sygehus og har lyst til at spørge sygeplejersken om, gud, hvordan er det nu, en venflon bliver den lagt i anderledes end dengang under coronaen for 30 år siden. Jeg synes, nysgerrigheden er en fantastisk nådegave for mig.
Jeg skal bede dig om, Jan.
Forlade studiet.
Nej, ikke endnu. Så sandelig ikke endnu. Jeg skal bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik i dit liv.
Ja, og må jeg vende tilbage til det, jeg allerede har sagt?
Ja.
At det er det, at overraskelsen i, da mine forældre døde, så det er jo to livskraftens øjeblik, at det er, hvor hurtigt, altså nærmest det sekund, de var døde og lagt i kisten, hvor hurtigt tilgivelsen indtraf. Det synes jeg var livskraft. Og det giver jo ingen mening i forhold til mit virke, fordi jeg kunne også sige, at grinet er min livskraft. Og da jeg stod på Thyholm Høloft og optrådte for 140 mennesker, og så sagde jeg det, og så grinte folk af det, og det havde jeg ikke forventet. Men sådan rent intellektuelt og sådan rent følelsesmæssigt, så er det et meget større livskraftsmoment for mig, at vi skal huske at tilgive hinanden, og også tilgive dårlige jokes, og også tilgive, når man har været for hård. Man skal huske at tilgive, og det er igen en nådegave for mig, en livskraft af, at vi skal videre.
Ja, og det...
Kan man sige
det
sådan?
Det kan man i høj grad sige, og det, der er så vidunderligt for det, du siger nu, det er, at du tager et øjeblik frem, hvor du sådan set ikke selv gjorde noget.
Nej, det var jo ud
fra. For det her med at blive hyldet, og ting lykkes,
jamen, det er noget overstået. Andet.
Og derfor så vil jeg spørge dig, Jan, i de livskraftsøjeblikke med den følelse af tilgivelse over for din far og mor, tænkte du så, eller havde du en fornemmelse af, det her er noget, der bliver givet til mig? Det er jo ikke dig, der står og opfælder.
Nej.
Nu vil jeg tilgive dem.
Nej. Ja, det er jo et skide godt spørgsmål, for det er jo sådan et religiøst filosofisk spørgsmål, du stiller der, ikke? Fordi hvis det blev givet til mig, var det så universet? Hvem var det? Du ved, hvad var det noget? Men det er jo noget inde i mig selv. Det er jo... Men blev det givet til mig? Ja, det kan du godt sige. Men jeg har ikke en definition af hvem, altså hvad, der ligesom gav det. Men det var et psykologisk løft. Det var en kåbe, der blev taget af mig, og forsvandt ud af mit sind.
Ja.
Og jeg gik bare derfra. Jeg gik der faktisk ind i noget ævl, men jeg har bare reflekteret over det der med vigtigheden af pytknappen. Vigtigheden, og det er jo også noget stoisk. Det er jo også Marcus Aurelius. Det er jo ikke... alle har jo sagt det siden The Day of Dawns og i Bibelen,
men, ja,
også.
Men en ting er at vide med sin fornuft, at man kan blive befriet. Noget andet er at blive befriet.
Det er rigtigt. Ja, fordi hvis man nu sagde sådan helt medicinpsykologisk, at man sagde, du skal bare vente, så sker der det, og så sker der det, og så går du ind i et Excel-ark, og så sker der det, når dine forældre dør. Sandsynligvis, medmindre du er sådan og sådan og sådan. Nej, det kommer som en overraskelse.
Ja, og derfor synes jeg, Jan, at de to øjeblikke i et allerhøjeste grad rummer indbegrebet livskraft for mig, at du modtager noget udefra, som gør dig fri, stærkere.
Ja, og du tænker jo, jamen det er jo selvfølgelig, han ved bare ikke, at det er blevet givet ham, at vor herre, den ignorante idiot. Nej, forstå mig ret. Men jeg kan ikke, altså jeg har virkelig prøvet at tænke, er det den Gud, der gik i, eller Jesus, der gik i fodsporene ved siden af mig i sneen, og jeg har bare aldrig anerkendt det, ikke? Altså du ved, jeg har haft de tanker, men det kan ikke resonere i mig.
Men det kan
jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder sådan en undskyld. Jeg havde en fantastisk præst i Lyngen Kirke, der konfirmerede. Han var sindssygt sjov. Han var så humoristisk. Må jeg stille et spørgsmål?
Ja.
Modsat, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men du ved, havde Jesus humor?
Det er et stort filosofisk spørgsmål,
ja, som man, blevet skrevet om ham,
som man
det er
aldrig
ham selv,
er blevet enige om. Nogen siger ja, med nogle meget tynde eksempler fra Bibelen, synes jeg. Andre siger nej, fordi man netop ikke vil have, at mennesket skal grine. Altså, at mennesket skal dyrke den ironiske, satiriske tilgang til verden.
Ja,
det er meget interessant. Det er to lejre, to teologiske lejre.
Det er jo sindssygt interessant, ikke? Fordi min forståelse af det, der adskiller os fra øglerne, det er jo vores evne til og grine. Altså, jeg har jo besøgt inuit i Grønland. Jeg har jo været i alle mulige... Jeg har rejst, jeg har mødt Aboriginal, og du ved, det er sekund at være i... at være sammen med Evens folk over i Kamchatka og sådan noget der. Det er sekund, vi griner sammen. Der er en religiøs... Altså, en mental forståelse af, at wow, på trods af vores forskelligheder, så har vi det her sammen.
Ja, men jeg er helt enig. Jeg tror også, at grinet, det at grine sammen, er en helt kolossal samhørighed imellem os, som er fyldt med livskraft. Og derfor så kan jeg godt lide, at du kredser om den, jeg vil kalde åndelighed, der er et rum, når det sker.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fantastisk. Og man accepterer, at der er 20%, der ikke griner. Altså, ja. man må bare kigge væk fra dem, der ligner surmule, ikke? Altså, og acceptere, jamen, it's not for everybody. Og så på den måde er det jo også, vi skal hæve det helt op, så er det jo også en oratorisk kunstform, ikke? Fordi hvad er maler? Der er jo også nogen, der hader de malerier, nogen laver, og noget af det installationskunst, der bliver lavet. Der er jo også masser, der synes, at det er noget af det er forfærdeligt, eller nogen, der synes, at noget er forfærdeligt, ikke? Nå.
Tak, Jan Gindberg.
Er det slutningen?
Det er slutningen. Det har været en meget stor fornøjelse
og i lige måde, det
at tale alvor med dig, og også om humoren. Du har lyttet til Kristeligt Dagblad podcast Surine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris, ros og ønsker til gæster kan sendes til Frederik på mail lauritsen@k.dk, og husk Lauritsen med S. Og man kan også skrive anmeldelse af podcasten i App Store. Tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.